jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Sreda, 27. avgust, kroz vesti dana. Vučić će u Berlinu tražiti novac za prugu Beograd-Bar. Miščević, Evropska unija od Srbije traži solidarnost. Porošenko i Putin saopštili da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Izrael i Hamas prihvatili neograničeni prekid vatre. Vreme sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 26 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Uoči Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu govori nemački analitičar Franz Lothar Altmann.
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen.
Čućete i inserte iz dokumentarnog filma o svedocima pred Haškim tribunalom. Evo kako svedokinja iz Bosne i Hercegovine u sudnici opisuje susret sa osuđenim generalom Republike Srpske Radislavom Krstićem.
I on tako mirno sjedi pored vas i gleda. Kako bi mu presudu ja donio? Ja sam se sama zapitala, nisam to rekla ni pred Haškim tribunalom. Kad bi mi dali odrešene ruke da ja nešto uradim sad, šta bi ja to želela uraditi? Unog momenta nisam mogla da odaberim šta bi mu uradila. Jednostavno, prvo nisam takav čovjek da bi mogla nešto uraditi što je on radio nama.
Ovo je samo deo onoga što ćete čuti do kraja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Srbije sa premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu tražit će u Berlinu u okviru konferencije o Zapadnom Balkanu podršku za infrastrukturne projekte, između ostalog i za zajednički projekat sa Crnom Gorom, modernizaciju i izgradnju pruge Beograd-Bar, piše Dnevnik Danas. Biće također reči i o zajedničkim projektima sa Bosnom i Hercegovinom. Konferencija o Zapadnom Balkanu održava se sutra na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel i predviđena je za predstavljanje infrastrukturnih projekata, odnosno lobiranje i traženje podrške za njihovo ostvarenje. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u Austriji da Srbija preuzima predsjedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju u delikatnom i komplikovanom momentu za Evropu i istakao da je učešće OEBS-a u rešavanju ukrajinske krize dodatna potvrda relevantnosti te organizacije. On je govorio o panel diskusiji i konferenciji o Prvom svjetskom ratu koja se održava u Salzburgu. Brisel je ono što traži od Srbije kada je u pitanju Rusija definisao kao pitanje solidarnosti ili aktivne neutralnosti, izjavila je šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Razumeju da je naša pozicija specifična i da Srbija zbog svojih spoljnopolitičkih i ekonomskih interesa želi da zadrži situaciju u kojoj neće uvoditi sankcije Rusiji, ali da je spremna da do momenta ulaska u Evropsku uniju prihvati sve obaveze koje proizilaze iz članstva, uključujući i spoljnu politiku i politiku bezbednosti Evropske unije, rekla je Miščević za Blic. Vanrednih izbora na Kosovu neće biti, odlučio je Ustavni sud Kosova, koji je istom odlukom Demokratskoj partiji Kosova Hašima Tačija kao najvećoj parlamentarnoj grupi dao mogućnost da predloži kandidata za predsjednika Skupštine Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da očekuje produžetak roka od 30 dana da se odbrana Olivera Ivanovića i ostale četvorice optuženih za ratne zločine pripremi i ponovio zahtev Srbije da se optuženi puste da se brane sa slobode, kao i da im se omogući fer suđenje. Ivanović se zajedno sa kooptuženima izjasnio juče da nije kriv po tačkama optužnice. Svet. Na sastanku u Minsku pod pokroviteljstvom Evropske unije predsjednici Ukrajine i Rusije Petro Porošenko i Vladimir Putin saopštili su da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Oni su također rekli da su se dogovorili da kontakt grupa za rešavanje ukrajinske krize što skorije obnovi rad u glavnom gradu Belorusije, ističući da su razgovori u Minsku koji su trajali blizu 2 sata bili teški. Porošenko je rekao da će biti pripremljena, dakle, definisana mapa puta radi dogovora o što skorijem primjerju. Biće pripremljena mapa kako bi se što pre omogućio i dostigao režim prekida vatre koji po karakteru apsolutno mora biti bilateralan, rekao je ukrajinski predsjednik posle razgovora s Putinom, a prenela je agencija Reuters.
Možu skazati što logika mirnog plana?
Mogu da kažem da je ideja mirovnog plana konačno podržana od svih šefova vlada bez izuzetka. Mi čvrsto insistiramo da sporazumom pre svega mora da se obezbedi mir i sloboda za ukrajinske građane koje nelegalno drže ilegalne naoružane formacije. Postignut je dogovor da se odmah aktivira trostrana konta grupa i ubrzo ćemo vidjeti oslobađanje talaca koje nezakonito drže oružane formacije.
Bude razrobljena na bazi mirnog plana dorožna.
Mapa puta biće doneta na osnovu mirovnog plana, a mi ćemo pokušati da kroz konsultacije u okviru trostrane kontakt grupe što pre postignemo prekid vatre, koji će biti nadgledan od strane monitoring misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja će i verifikovati primirje kad se postigne. Ono svakako mora biti dvostrano. A predsjednica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je:
We called for a ceasefire linked to...
Mi smo pozvali na prekid vatre i na upravljanje i kontrolu granicama, obezbeđenje humanitarne pomoći ljudima na pravi način u punom skladu sa međunarodnim pravom.
But I think the critical question is...
Ja mislim da je ključno pitanje da se angažujemo na pitanjima bezbednosti i da se uverimo da ćemo imati kraj nasilja na istoku Ukrajine. Veoma smo zabrinuti zbog onoga što se tamo dešava običnim ljudima. Ruski predsjednik Vladimir Putin na preskonferenciji nakon sastanka sa Porošenkom.
Govorili o neophodnosti skorejšeg prekraćenja krvoprolića.
Potrebi da se zaustavi krvoproliće u što kraćem roku i da se čitav niz problema sa kojima se Ukrajina suočava na jugoistoku zemlje pokrene ka političkom rešenju. Sa svoje strane, Rusija će učiniti sve da podrži ovaj mirovni proces ako počne, a mi verujemo da ga treba započeti što je pre moguće.
Mi ne možemo, mi Rusija...
Mi, Rusija, ne možemo govoriti o bilo kakvim uslovima za prekid vatre, o mogućim sporazumima između Kijeva, Donjecka i Luhanska. To nije stvar za nas, to je unutrašnja stvar Ukrajine. Mi možemo samo doprineti stvaranju atmosfere poverenja u tom pregovaračkom procesu, što mislim da je itekako potrebno. Razgovarali smo o tome. Predsjednik Ukrajine saopštio je da je dogovoren početak konsultacija graničnih službi dveju zemalja, a RIA Novosti prenosi saopštenje Porošenkovog pressekretara Svjatoslava Cegolka sa Twittera da su se Kijev i Moskva dogovorili da počnu konsultacije o zatvaranju granice. Cegolko je napisao: Porošenko, Ukrajina i Rusija dogovorili su se da počnu konsultacije o zatvaranju granica između graničara i čelnika generalštabova. Putin je još naveo da su se Rusija, Ukrajina i Evropska unija dogovorile da se intenzivira rad kako bi se otklonila zabrinutost u vezi sa sporazumom Ukrajine i Evropske unije o produžavanju. Dakle, dogovorili smo se da se intenziviraju i pronađu neka rješenja, kazao je Putin, ponavljajući da ako ne bude pronađeno rješenje u vezi sa sporazumom Evropske unije i Ukrajine, da će Rusija morati da preduzme zaštitne mere. Izrazio je pritom nadu da će se Zapad sa uvažavanjem odnositi prema merama koje Moskva donosi radi zaštite svoje ekonomije. Izrael i Hamas saopštili su da su pristali na neograničeni prekid vatre u pojasu Gaze posle 50 dana sukoba u kome je ubijeno više od 2200 ljudi, većinom Palestinaca. Prekid vatre je stupio na snagu u 19 sati po lokalnom vremenu i on se danas poštuje, ali je nasilje trajalo do posljednjeg minuta i jedan Izraelac ubijen je u eksploziji granate ispaljene iz Gaza, a dvoje ljudi teško ranjeno. Predsjednik Francuske, François Hollande, imenovao je novu, delimično izmenjenu vladu, čiji je premijer ponovo Manuel Valls, a u kojoj je na mesto bivšeg ministra ekonomije Arnoa Montebura došao Emmanuel Macron. Ključni ministri u vladi, koje je u ponedeljak podnela ostavku, ministar spoljnih poslova, ministar odbrane i ministar financija, zadržali su svoje funkcije i u novoj vladi. Ekstremistička grupa Islamska država drži kao taoca u Siriji Amerikanku staru 26 godina koja je u toj zemlji obavljala humanitarne aktivnosti, rekao je predstavnik njene porodice. Ona je treća osoba sa američkim državljanstvom koju je otela ta radikalna ekstremistička grupa. Islamska država nedavno je zapretila da će ubiti sve američke zarobljenike u znak odmazde za američke napade iz vazduha u Iraku protiv ekstremista koji napreduju ka planinskom predelu Sinđar i glavnom gradu kurdske oblasti Erbilu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Berlinu se, kao što ste čuli, sutra u četvrtak 28. avgusta održava konferencija o Zapadnom Balkanu. Savezna kancelarka Angela Merkel bit će domaćin šefovima vlada, ministrima spoljnih poslova i privrede Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Zvaničnici u Berlinu kažu da će biti reči o otvorenim regionalnim pitanjima kao i o približavanju Evropskoj uniji. Nemačka stoji iza obećanja o evropskoj perspektivi za zemlje Zapadnog Balkana, domaćini poručuju. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesari za proširenje Stefan File za energetiku Günther Oettinger učestvovaće također na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu kako bi podržali evropske integracije regiona, najavljeno je i sedišta Evropske unije. Imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovile u bezbednije vode nego što Rusija proširi svoj uticaj na ovu regiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina. Sa gospodinom Altmannom razgovarao je Dragan Štavljanin.
What do you expect to be outcome? Da li će EU na predstojećoj konferenciji u Berlinu uspjeti da ubrza neophodne reforme u balkanskim zemljama, pre svega u BiH, ili će to biti još jedan u nizu sastanaka počev od samita u Solunu 2003. ali bez opipljivih rezultata?
There was some skepticism in the Balkans.
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini, jer su se Evropska unija, prije svega Njemačka, fokusirale na rješenje tog problema. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen. Šta više, imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovile u bezbjednije vode, prije nego što Rusija proširi uticaj na tu regiju. To potvrđuje njen plan o izgradnji gasovoda Južni tok, zatim tješnja ekonomska saradnja sa Srbijom. Dakle, to neće biti standardno iskazivanje privrženosti prijemu balkanskih zemalja u Evropsku uniju, kao na samitu u Solunu prije 11 godina, već naglašavanje važnosti ove regije možda još više nego ranije.
Koliko dugo će Brisel tolerisati sedenje Srbije na dve stolice kada je reč o njenoj spoljnoj politici, pre svega oko ukrajinske krize?
Evropska unija će svakako odlučnije reagovati ako kompanije iz Slovenije, Hrvatske ili Makedonije pokušaju da preko Srbije prodru na rusko tržište prepakovavanjem prije svega prehrambenih proizvoda.
Međutim, srpski premijer Vučić je pre nekoliko dana izjavio da će poštovati preporuke Evropske unije i da njegova zemlja neće koristiti priliku nakon odluke Moskve da zabrani uvoz hrane sa zapada i poveća izvoz u Rusiju, ali da istovremeno nema namjeru da joj uvede sankcije. Njegova izjava je usledila nakon edmemoara koji je dobio iz Brisela. Da li će se u Berlinu detaljnije raspravljati o ovom dokumentu?
Vjerujem da neće razmatrati Vučićevu izjavu, već će je prihvatiti. Međutim, pitanje je koliko se može vjerovati garancijama koje je pružio srpski premijer, jer ovdje nije riječ samo o saopštenju. Interesu raznih kompanija koje nastoje da iskoriste priliku da profitiraju na ruskom tržištu. Tim prije ako se ima u vidu da vlasti u Beogradu otvoreno pregovaraju sa Moskvom o proširenju liste srpskih firmi koje mogu da izvoze na rusko tržište, to je dvostruka igra.
Rekao je nemački politički analitičar Franz Lothar Altmann u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom. Konferencija u Berlinu održava se, dakle, u složenim međunarodnim okolnostima u kojima i Balkan postaje za velike svetske igrače ponovo važna politička adresa, smatraju domaći analitičari, barem onoliko koliko se tu sudre interesi istoka i zapada, odnosno zapada i Rusije, a u svetlu ukrajinske krize koja je poljuljala postblokovski svet. Srbija je do sada uspevala da igra na sve tanjoj ivici noža, ne sledeći u potpunosti politiku Brisela. Da li to može biti jedna od tema Berlinske konferencije, pitala je koleginica Branka Mihajlović svoje sagovornike.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ne očekuje vruću stolicu za premijera Srbije Aleksandra Vučića i njegovog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Mi mislim da je ideja Nemačke da ohrabri zemlje Zapadnog Balkana, da im još jednom potvrdi njihovu evropsku budućnost, da još jednom se izlistaju problemi i agenda koja se očekuje da bude ispunjena kako bi sve zemlje postale punopravne članice, a sa druge strane da se ukaže na ekonomiju kao važan aspekt razvoja regiona, gde će Nemačka učiniti napor da pomogne koliko bude u njene moguće.
Moguće je čak upravo suprotno, da zbog ukrajinske krize i pozicije Nemačke koja se profiliše kao lider u Evropskoj uniji, ali istovremeno i kao zemlja koja ima dosta intenzivne ekonomske odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom, poruka bude,
kaže Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose.
Nastavite u pravcu evrointegracija, ali ne očekujte konkretne pomake dok se na neki način Evropa sama sa sobom i potom sa Rusijom ne dogovori pod pretpostavkom da se može dogovoriti oko toga kako će biti i dalja sudbina Ukrajine i koncepta bezbednosti u istočnoj Evropi sveukupnog.
Podsjetimo, prošle nedelje je premijeru Vučiću na neuobičajen način, na mestu na kome se po diplomatskom bontonu baš ne predaju pisma poput Edmemoara, zatraženo je da Srbija ne koristi sankcije kako bi povećala svoj izvoz u Rusiju. Odmah iza toga je ministar Ivica Dačić otputovao u Nemačku da bi se vratio sa šturom informacijom, kao nije bilo reči o tom zahtevu Brisela, već je Berlin bio samo zainteresovan da li Srbija nastavlja svoj evropski put. Pa je ministar Dačić poručio zabrinuto javnosti u Srbiji:
radujemo se i pripremamo se za tu regionalnu konferenciju zemalja Zapadnog Balkana koju je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel.
Ima li Dačić zaista razloga da bude tako radostan? Ili je to sejanje optimizma po uzoru na svog šefa koji je nekoliko dana ranije, ne skidajući za Vučića redak široki osmeh, poručivao zabrinutim novinarima da se odmršte, da u Edmemoaru baš ništa strašno ne piše. Alpinto Brkić smatra da predstavnicima Beograda u Berlinu neće biti baš tako ugodno.
Srbija će tu biti na neki način posebno pod pritiskom, jer se srpska spoljna politika najviše izdvojila kao spoljna politika koja nije u skladu sa evropskom spoljnom politikom, dok za spoljnu politiku Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja postoji koliko toliko razumevanja da one zbog unutrašnjih odnosa u Makedoniji između većinskog makedonskog i manjinskog albanskog stanovništva, odnosno u Bosni i Hercegovini zbog odnose između entiteta, tu spoljnu politiku nije lako definisati i ona nije lako opredeljiva.
Aleksandra Joksimović o tome da li će srpska spoljna politika koja ne sledi dosledno Brisel kada je reč o ukrajinskoj krizi biti na berlinskom meniju.
Mislim da to neće biti ključni fokus samita u Nemačkoj, obzirom da i cilj ovog samita da pošalje pozitivnu poruku.
Prošle nedelje su premijeri četiri države Zapadnog Balkana dogovorili zajednički projekat Jadransko-Jonskog puta sa kojim će izaći pred Merkelovu. Srbija nije na tom putu, ali da li će sporni ruski gasovod Južni tok pregrejati srpsku stolicu? Aleksandra Joksimović.
Južni tok je tema koja direktno zavisi od razgovore između Brisela i Moskve, znači Južni tok će biti realizovan ukoliko do ovakvog dogovora dođe, tako da malo toga od Srbije zavisi u ovom procesu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U kojem ovog trenutka ponavljamo najvažnije vesti dana. Vučić će u Berlinu tražiti pare za prugu Beograd-Bar. Mišević, Evropska unija od Srbije traži solidarnost. Porošenko i Putin saopštili da će pripremiti mapu puta radi dogovora o prekidu vatre na jugoistoku Ukrajine. I prihvatili neograničen prekid vatre prvog dana, poštuje se. Vreme sunčano, popodnevno oblačenje, temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko svečanih i edukativnih prikazivanja dokumentarnog filma o svedocima zločina pred Haškim sudom za bivšu Jugoslaviju, dokumentarac pod nazivom Njihovim očima, svedoci pravde, dostupan je sada i celokupnoj javnosti, budući da je zvanično objavljen na internet stranici YouTube. Ovaj treći po redu dugometražni dokumentarni film u produkciji Outreach programa Haškog suda opisuje ključnu ulogu koju žrtve i svedoci imaju u krivičnom gonjenju optuženih za ratne zločine počinjene tokom 90. godina u bivšoj Jugoslaviji, prenosi Goran Jungwirth.
Nakon nekoliko svečanih i edukativnih prikazivanja dokumentarnog filma o svjedocima zločina na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju, uradak pod nazivom Njihovim očima, svjedoci pravde, dostupan je sada i cjelokupnoj javnosti, budući da je službeno objavljen na internetskoj stranici YouTube. Ovaj treći po redu dugometražni dokumentarni film u produkciji Outreach programa Haškog suda opisuje ključnu ulogu koju žrtve i svjedoci imaju u kaznenom gonjenju optuženih za ratne zločine počinjene tijekom 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. Da ste žrtva ratnog zločina, biste li bili voljni svjedočiti? U filmu Njihovim očima svjedoci pravde o motivima svog svjedočenja govori pet ljudi koji su to učinili. Petero običnih muškaraca i žena preživjeli su krvave sukobe u kojima su počinjena ubojstva i mučenja tijekom kojih su izbrisane čitave zajednice. Umjesto da o tome šute, odlučili su istupiti i svjedočiti o svojim iskustvima i, u nekim slučajevima, o počiniocima koji su im nanijeli patnju. Mirsada Malagić svjedočila je o nestanku sinova, muža i ostalih muških članova obitelji u Srebrenici 95. godine, a u filmu je opisala susret u sudnici s osuđenim generalom Vojske Republike Srpske Radislavom Krstićem.
I on tako mirno sjedi pored vas i gleda. Kako bi mu presudu ja donio? Ja sam se sama zapitala, nisam to rekla ni pred Haškim tribunalom. Kad bi mi dali odrešene ruke da ja nešto uradim sad, šta bi ja to želao raditi? Unog momenta nisam mogla da odaberim šta bi mu radila. Jednostavno, prvo nisam takav čovjek da bi mogla nešto uraditi što je radio nama. To u momentu nije da sam ga žalila, nego sam razmišljala za kako je mogao biti čovjek toliko godina da radi s našim ljudima, jer je radio s jednim mojim komšijom, a da tolika zla napravi.
Velibor Trivičević, medicinski tehničar iz Prijedora, svjedočio je protiv generala armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića, budući da je preživio zlostavljanje od strane muđahedina koji su nekim zarobljenicima sjekirom odrubili glave.
Pa mogu vam reći da je svjedočenje u Haškoj, u sudnici Haškog tribunala, jedno od najtežih mojih iskustava u životu. Pa znate kako, s jedne strane je čovjek koji je okrivljen za ratni zločin, koji po meni u tom zločinu nije učestvovao, nego je okrivljen po komandnoj odgovornosti. Ja tog čovjeka nikad prije nisam vidio, ne znam kako izgleda. Sad trebam da svjedočim i da kažem šta je radio neko na osnovu čega treba da optužimo njega.
Od početka rada 96. godine do danas iskaz na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju dalo je preko 5000 svjedoka. Među njima je bilo više od 80% preživjelih žrtava, očevidaca zločina te članova obitelji žrtava. Većina njih još uvijek trpi fizičke i psihičke posljedice ratnih strahota koje su preživjeli. Minka Čehajić je opisala u filmu kako je bilo u Hagu svjedočiti o odvođenju muža u Sanskom mostu 92. godine i njegovom nestanku iz logora Omarska.
Da sam ja ti 12 dana koliko sam ja provela tamo u Hagu, da sam ja jednostavno ko da nisam tada više bila iza toga normalna. Jer došao je onaj psiholog i kako dođe onaj, pitao jesam li ja u redu, ja jesam u redu, mislim, i mislim se ja sam doktor, znam toga, ali ja sam vidjela da ja nisam bila, jer to me potreslo, sve me vratilo u te događaje, te 92. A to je stravično, to kažem da čovjek ne zaboravi, ne bi mogao živjeti.
U dokumentarcu Njihovim očima svjedoci pravde svoja iskustva tijekom i nakon svjedočenja opisali su i Abdullah Ahmić, koji je preživio egzekuciju mještana Ahmića od strane pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, dok se Mina Žunac prisjetila gubitka noge prilikom granatiranja Zagreba od strane Srpske vojske Krajine. Cilj filma je bio napraviti trajni podsjetnik na doprinos koji su svjedoci dali međunarodnom pravosuđu, kao i na važnost neposrednog svjedočenja u kontekstu međunarodne pravde. No i da se pošalje poruka cijelom svijetu da se zločini koji su se njima dogodili više ne smiju ponoviti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dokumentarni film Njihovim očima, svedoci pravde, možete naći na internet stranici YouTube ili potražiti link u tekstu na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju jedna slatka crtica iz okoline Užica. Naime, u selu Zlakuša kod tog grada zatvara se 19. međunarodna kolonija umetničke keramike. Učestvovalo je 12 umetnika iz 10 zemalja. Prvi put su došli umetnici iz Egipta, Azerbejdžana, Meksika. Oni su tokom 10 dana učili kako se gančarstvo radi na tradicionalni način star 300 godina. Zabeležila Novka Ilić.
Stari grnčar Veljo Šunjevarić kaže ovo selo je zadržalo tradiciju izrade posuđa od gline, a kolonija je pomogla da se napravi veza između starog i umetničkog.
Najbitnije što ćemo mi majstori, lončari ili grnčari pokazati, to je sistem naše proizvodnje na našem sporohodnom točku koji mi ručno okrećemo. Dakle, to nije proizvodnja ona industrijska, da kažemo električni točak. Znači, koristimo materijal glinu. Suština jeste sistem zidanja. E to ćemo im pokazati, sistem zidanja ili nadgradnje, kako mi to kažemo. E način pečenja, to je na otvornoj vatri, na temperaturi oko 700 stepeni.
Iz Francuske, iz Liona, došao je Jean-Simon
Perret.
Mlad je umetnik, služi se mnogim tehnikama, ali ovaj način samo je ovde video i to je nova forma, vrlo interesantna za njega. U Francuskoj se radi drugačije, keramika se peče u električnim pećima. Sara Maria došla je iz Finske.
And I'm sculptor, and the first impression was that this is really beautiful place.
Ona je vajar, sve joj je interesantno u ovom užičkom selu. Raduje se što će raditi na tradicionalni način. Prvi put na koloniju dolazi umetnik iz Azerbejdžana, Tim Teymur.
Festivali tim bolje, luči zbližajuću ljudi drug s drugom.
Iz Španije je došao Kvelik Berga.
I am here, we just arrived today.
Srećan je što ima priliku da upozna jednu tradicionalnu tehniku koja se radi u ovom području i to je sasvim drugačije od onoga što je do sada video. Svoje znanje će kombinovati sa tradicijom. Evrim Ozeski dolazi iz Izmira iz Turske.
Uşak Üniversitesi'nde seramik bölü güzel sanat.
On je slikar, prvi put je došao i sviđa mu se ambijent i tehnika u kojoj će raditi. Prvi put iz Egipta dolazi Amani Feizi.
Assistant professor in university.
Ona je profesorka na univerzitetu, želi da se upozna sa načinom rada u ovom selu i da to spoji i sa svojim znanjem. U Zlakusi je i bračni par umetnika iz Slovenije.
Ja sam Barba Štenberger Zupan iz Šenčurija, iz Slovenije. Moj muž je Niko Zupan, radimo u selu Voge.
Pa ono što je ta kolonija je drugačija od ostalih je glina s kojom se radi. I način paljenja vatre na otvorenom, nešto izuzetno što nema u kolonija u svijetu. Vredi poštovati i produžiti dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, uz taktove naše odjavne špice, podsjećamo se pred sam kraj emisije na najvažnije vesti dana. Vučić je u Berlinu na konferenciji o Zapadnom Balkanu tražiti sredstva za prugu Beograd-Bar. Mišević, Evropska unija od Srbije traži solidarnost. Porošenko i Putin saopštili da će biti pripremljena mapa puta radi dogovora o prekidu vatre na jugoistoku Ukrajine. Izrael i Hamas prihvatili neograničeni prekid vatre. Danas, prvog dana nakon toga, primirje se poštuje. Vreme sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste nas slušali. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.